Глава 23. Тогаш Исус му рече на народот и на своите ученици, говорејки: На Мојсеевото седиште седнаа книжниците и фарисеите, затоа се што ќе ви речат, правете и пазете, но не постапувајте според нивните дела, зашто зборуваат, а не извршуваат. Туку врзуваат тешки и неподносливи бремиња и ги ставаат врз плеќите на луѓето, а самите не сакаат ни со прст да ги помрднат, а сите свои дела ги прават за да ги видат луѓето. Затоа ги расшируваат своите молитвени записи и ги прават големи ресите на облеките. Ги сакаат челните места по гозбите и првите места во синагогите. Поздравите на јавните места и луѓето да ги наречуваат рави. А вие не наречувајте се учители, зашто е еден вашиот учител, Христос, а вие сите сте браќа. И никого на земјата не наречувајте го свој татко, зашто е еден вашиот небесен татко. Ниту се наречувајте наставници, зашто е еден вашиот наставник, Христос. А поголемиот меѓу вас нека ви биде слуга. Кој се воздига себе си, ќе биде понизен, а кој се понизува себе си, ќе биде возвишен. Горко вам, книжници и фарисеи, лицемери, кои го затворате небесното царство пред луѓето, зашто самите не влегувате, ниту ги пуштате внатре оние кои сакаат да влезат. Горко вам, книжници и фарисеи, лицемери, зашто ги подјадувате домовите на вдовиците и заради причина се молите долго, затоа ќе добиете поголема осуда. Горко вам, книжници и фарисеи, лицемери, кои ги обиколувате морето и копното, за да придобиете еден прозелит, и кога ќе стане тоа, го правите син на пеколот, два пати полош од себе. Горко вам, слепи водачи, кои велите, ако некој се заколне во храмот, не е ништо, ако пак се заколне во црковното злато, тогаш е обврзан. Безумни и слепи, што е поголемо, златото или храмот, што го осветува златото? И, ако некој се заколне во жртвеникот, не е ништо, а ако се заколне во дарот, што е врз него, тогаш е обврзан. Слепци, што е поголемо, дарот или жртвеникот, што го осветува дарот? И така, кој се колне во жртвеникот, се колне во него и во се што е врз него. И кој се колне во храмот, се колне во него и во оној кој живее во него. И кој се колне во небото, се колне во Божиот престол и во оној кој седи на него. Горко вам, книжници и фарисеи, лицемери, кои давате десеток од нане, копра и кимин, а го оставивте поважното во законот, правдата, милоста и верата. Ова требаше да се прави, а она да не се остава. Слепи водачи, вие го цедите комарецот, а ја проголтувате камилата. Горко вам, книжници и фарисеи, лицемери, кои ја чистите на дворешноста на чашата и чинијата, а внатре сте полни со грабеж и лакомост. Слепи фарисеју, очистија најнапред натрешноста на чашата, за да и биде чиста и надворешноста. Горко вам, книжници и фарисеи, лицемери, оти приличите на варосани гробови, што однадвор изгледаат убаво, а внатре се полни со мртовечки коски и секаква нечистота. Така и вие однадвор им се покажувате праведни на луѓето, а внатре сте полни со лицемерство и беззаконие. Горко вам, книжници и фарисеи, лицемери, кои им градите гробови на пророците и им ги украсувате спомениците на праведните, и велите: Ако живеевме во деновите на нашите татковци, не ќе бевме нивни соучесници во крвта на пророците. Така сведочите за себе, дека сте синови на оние кои ги убиле пророците. И вие дополнивте мерата на вашите татковци. змии, змиски породи, како ќе побегнете од судот на пеколот. Затоа еве, јас ви праќам, пророци и мудреци и книжници. Од нив едните ќе ги убиете и распнете, а другите ќе ги бичувате во вашите синагоги и ќе ги гоните од град до град, за да дојде врз вас сета праведна крв, пролеана на земјата, од крвта на праведниот Авел до крвта на Захарија, синот Варахиин, кого губивте меѓу храмот и жртвеникот. Вистина ви велам, сето тоа ќе дојде врз ова поколение. Ерусалиме, Ерусалиме, што ги убиваш пророците и што ги каменуваш испратените при тебе. Колку пати сакав да ги соберам твоите деца, како што квачката ги собира своите пилиња под крилата, но не сакавте. Еве, ви се остава вашиот дом пуст. Зашто ви велам, од сега нема да ме видите, додека не речете, благословен е оној кој доаѓа во Господово име.